ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่6ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าความมีผู้นำทางวิญญาณในฐานะเป็นปัจจัยที่10แห่งปัญหาทั้งหมดหรือเป็นปัจจัยที่6แห่งปัญหาทางฝ่ายจิตขอให้ทบทวนถึงคำบรรยายที่แล้วมาว่าปัญหาแห่งมนุษยภาพนั่นคืออะไร คือความที่เราเป็นมนุษย์ไม่ได้เต็มตามความหมายของคำว่ามนุษย์เพราะเราสนใจจัดความเป็นมนุษย์แต่ในทางเนื้อหนังซึ่งอาศัยปัจจัยทั้ง4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและเครื่องบำบัดโรคเท่านั้นเหลือจากนั้นไม่ได้สนใจซึ่งเรียกว่าเป็นปัจจัยที่5ที่6ที่7ต่อไปในที่นี้ ต้องการจะให้สนใจปัจจัยที่นอกเหนือไปจากปัจจัยทางร่างกายซึ่งเราจะเรียกว่าปัจจัยทางฝ่ายวิญญาณเพื่อให้ความเป็นมนุษย์ของเรามีความถูกต้องทั้งทางฝ่ายร่างกายและทั้งฝ่ายวิญญาณนั่นเองปัจจัยฝ่ายวิญญาณมีอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ทางฝ่ายศาสนาเกี่ยวข้องหรือจัดหาให้ เรามีศาสนากันทำไมก็ตอบได้หลายอย่างแต่ที่มองเห็นได้โดยตรงก็คือเพื่อให้มีปัจจัยทางฝ่ายวิญญาณได้โดยง่ายโดยสะดวกเพราะว่าเรื่องของศาสนานั่นก็เป็นเรื่องทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนั่นเองจึงเป็นภาระหน้าที่ของทางฝ่ายศาสนาที่จะจัดหาปัจจัยทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณดังกล่าวแล้วแต่บัดนี้ก็ได้มีการละเลยซึ่งจะเป็นเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายก็ได้คือว่าประชาชนไม่ได้สนใจปัจจัยทางฝ่ายจิตทางฝ่ายวิญญาณหรือว่าทางฝ่ายศาสนาก็มีอันเป็นไปในทางที่จะไม่ได้สนใจที่จะอำนวยปัจจัยทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณให้แก่ชาวโลกดูมันก็จะสมน้ำสมเนื้อกันอยู่ในสมัยนี้เมื่อพูดถึงปัจจัยทั้งฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็ได้กล่าวมาแล้ว5ปัจจัยคือว่าเราจะต้องมีสิ่งประเล่าประโลมใจที่ประกอบไปด้วยธรรมะนี่อย่างหนึ่งเราจะต้องมีความแน่ใจในสิ่งที่เราถือเอาเป็นที่พึ่งจิตใจของเราจึงจะปกติเราจะต้องมีความรู้สึกแห่งมิตรภาพคือความหวังความเป็นมิตรในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วไปทั้งโลกและเราจะต้องมีความถูกต้อง โดยไตรทวารคือกายวาจาใจไม่มีความผิดจะมีความรู้เพียงพอตามที่มนุษย์ควรจะรู้ทีนี้ในวันนี้จะได้พูดถึงความมีผู้นำในทางวิญญาณเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการปรุงแต่งชีวิตของเราคำว่าผู้นำทางวิญญาณฟังดูก็คล้ายกับอุดมคติของครูดังที่เคยกล่าวมาแล้วและความจริงก็เป็นอย่างนั้นครูเป็นบุคคลผู้นำในฝ่ายวิญญาณแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นกันหรือไม่นั่นมันอีกปัญหาหนึ่งแต่เมื่อกล่าวโดยหน้าที่ตามที่กำหนดกันขึ้นมาแต่ผลหลังนั่นครูเป็นผู้นำในทางวิญญาณ มีคำอีกคำหนึ่งซึ่งควรจะนำมาพิจารณากันให้เป็นที่เข้าใจคือคำว่าดวงประทีปของโลกคำนี้พบในพระบาลีกล่าวถึงเหตุการณ์ในวันปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนั้นมีเสียงเสงแซ่กันไปหมดในสถานที่นั้นว่าประทีปของโลกดับไปเสียเร็วนักนี่เขาหมายถึงพระพุทธเจ้าปรินิพพานนี่เขาถือว่าดวงประทีปของโลกดับไปเสียเร็วนักเพราะว่าคนผู้กล่าวเหล่านั้นเขาไม่ต้องการให้ดับไม่ต้องการให้หายไปที่จริงมันก็เป็นการสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระชนมายุ 8,000 ษา 80,000 ษาแล้วก็ปรินิพพานแต่คนทั้งหลายไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็รู้สึกว่าดวงประทีปของโลกดับไปเสียเร็วนักเราจะนึกถึงคำว่าประทีปของโลกนี่มันมีความหมายอย่างไรว่าโลกนี้เหมือนกับอยู่ในท่ามกลางความมืดเป็นความมืดทางจิตทางวิญญาณซึ่งมืดยิ่งกว่าตาบอดแม้ว่าเป็นกลางวันแท้ความมืดทางวิญญาณก็ไม่มีแสงสว่างเลยตาก็ยังดีไม่บอดแสงอาทิตย์ก็ยังมีอยู่แต่คนเหล่านั้นก็ไม่เห็นหนทางนี่เรียกว่าประทีปทางจิตทางวิญญาณจึงจำเป็นที่ว่ามนุษย์จะต้องมีแสงสว่างในทางวิญญาณเป็นเครื่องสองทางให้เราเดินถูกทางตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงที่สุดคือดับทุกข์ได้ใครรู้จักพระพุทธเจ้าในฐานะว่าเป็นดวงประทีปของโลกบ้างใครกำลังต้องการดวงประทีปของโลกอยากจะเปรียบเทียบเหตุการณ์อันหนึ่งเมื่อผู้หญิงไทยคนหนึ่งเขาไปได้รับเลือกเป็นนางงามจักรวาลของจักรวาลที่เมืองนอก กลับมาเมืองไทยแตกตื่นกันใหญ่มีคนแสดงความยินดีต้อนรับเนืองแน่นตั้งแต่ดอนเมืองถ ึงกรุงเทพเขาว่าสองข้างถนนเต็มไปด้วยคนนี่คนเหล่านี้ยินดีในนางงามจักรวาลแม้ไม่ใช่ลูกหลานแม้ไม่ใช่อะไรกันก็ยังอุตส่าห์มายืนรอเหมือนกับรับเสด็จตั้งแต่ดอนเมืองถึงกรุงเทพมันเกิดสงสัยว่าถ้าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาหรือพระเยซูเสด็จมาคนที่ไปยืนต้อนรับมันจะมากเท่านั้นหรือเปล่าถ้ามันไม่มากเท่านั้นมันก็หมายความว่าหาคนต้องการประทีปในทางวิญญาณน้อยเต็มทีนี่ก็ไปคำนวณเอาเองว่าเราสนใจเรื่องดวงประทีปของโลกมากเท่ากับนางงามของจักรวาลหรือไม่บางทีจะได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมนุษย์นี่มากขึ้นสำหรับคำว่าดวงประทีปก็คือแสงสว่างคุณค่าของแสงสว่างก็คือส่องให้มองเห็นสำหรับคนที่มีตา เขามองเห็นแล้วเขาก็ทำสิ่งต่างๆถูกต้องตั้งแต่เกิดจนตายดังที่กล่าวแล้วการมีดวงประทีปทางวิญญาณนี่กล่าวได้ว่ามีมานมนานตั้งแต่อดีตการที่ไม่อาจจะกำหนดได้ว่าตั้งแต่เมื่อไรปีไหนหรือกี่ศตวรรษมาแล้วแต่กล่าวได้ว่ามีมาแล้วนมนานคือมีบุคคลที่เห็นว่าเรื่องทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายร่างกายนี้ยังไม่ทำความพอใจให้สมบูรณ์ด้วยปัจจัยทางวัตถุทางร่างกายแล้ว ก็ยังมีความทุกข์โศกยังต้องร้องไห้ยังเบียดเบียนกันยังอะไรอยู่นั่นเองคนเหล่านี้ก็รีบไปสู่ป่าค้นหาว่าอะไรดีกว่านี้อะไรดีกว่านี้ จนเกิดเป็นประโยคขึ้นมาประโยคหนึ่งในวงการอันนี้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลพูดกันติดปากอย่างนี้หมายความว่าอะไรที่มันดีกว่าอย่างที่มนุษย์เรามีท่านอยู่นี่ท่านก็มีเงินซึ่งอาจจะอำนวยความสะดวกทางวัตถุทางร่างกายได้ทุกอย่างแล้วก็ไปตายด้านอยู่เพียงนั้นแล้วก็ถลำลึกจนมีปัญหามากมายมืดมนทนทรมานไปจบลงด้วยความทุกข์ทนทรมานคนเขาจึงคิดว่านี่ ไม่ใช่สิ่งที่เป็นกุศลเลยไม่ควรจะเรียกว่าเป็นกุศลเลย ก็เลยแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลจะแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลนี่พวกข้าวป่าคิดนึกพิจารณาพิสูจน์ด้วยจิตใจของตนเองเพราะมันเป็นการค้นคว้าทดลองด้วยจิตใจของตนเองแล้วก็พิสูจน์ว่าถูกต้องหรือยังนี่ก็ด้วยจิตใจของตนเองเขาก็พบมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับตามยุคตามสมัยว่าอย่างนั้นดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าเรื่อยๆมาจนเกิดบุคคลประเภทที่เรียกกันว่าพระอริยเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นปัจเจกพุทธะเป็นสัมมาสัมพุทธะกระทั่งมีลูกศิษย์เป็นอนุพุทธะเป็นสังคมใหญ่ มากสังคมหนึ่งเป็นสังคมผู้สนใจเรื่องทางจิตทางวิญญาณจึงเกิดขึ้นมาในโลกเรียกกันว่าเป็นธรรมะหนึ่งตามลัทธินิกายนั้นอย่างพุทธศาสนานี่ก็เป็นธรรมะสายหนึ่งแล้วก็สืบทอดกันมาตั้งแต่พุทธกาลมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณ ฉันขอให้เพ่งถึงความหมายของคำว่าแสงสว่างส่องให้รู้จักจัดรู้จักทำให้ชีวิตนี้มีค่าหรือมีประโยชน์ถึงที่สุดของมันมันควรจะถึงที่สุดได้สักเท่าไรควรจะได้ถึงที่สุดอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้มันถึงขนาดนั้นมันก็เป็นมันอยู่เป็นส่วนมาก ส่วนที่เรารู้จักใช้เป็นประโยชน์นี้มันน้อยแล้วก็อยู่ในระดับธรรมดาสามัญเสมอกันไปหมดความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์อาตมาเรียกว่าปัญหาแห่งมนุษยภาพเพราะมันไม่สมบูรณ์แสงสว่างนี่มันมีความลับคือความลึกลับอยู่เหมือนกันถ้าแสงสว่างส่องเข้าตาเช่นดวงอาทิตย์ส่องแสงเข้าตาก็ไม่เห็นอะไรมันเป็นแสงสว่างที่ไม่ส่องให้เห็นอะไรทั้งที่มันเป็นแสงสว่างนั่นแหละคิดดูให้ดีเถอะว่าไอ้แสงสว่างนี่ต้องเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกต้องมันมีแสงเหมือนกันแต่ว่ามันส่องเข้าตาจนทำให้ตาไม่เห็นอะไรจะเรียกว่าความมืดสีขาวก็ได้คือแสงสว่างที่มันส่องเข้าตา แสงสว่างที่ถูกต้องและพอดีทำให้เห็นอะไรแล้วก็สำเร็จประโยชน์ได้แต่ว่าแสงสว่างที่เป็นความมืดสีขาวนั่นมันจะกลายเป็นอันตรายไปก็ได้ให้ทำให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริงก็ได้เราจึงดูกันให้ดีเป็นพิเศษว่าไอ้แสงของกิเลสก็มีแสงของพระธรรมก็มีทำไมจึงเรียกว่าแสงของกิเลสเพราะว่ากิเลสมันก็ทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาเหมือนกันรู้ไปตามแบบของกิเลสแล้วก็ไม่เชื่อใครด้วยคนที่แสงของกิเลสส่องเข้าตาแล้วเขาก็เป็นคนดื้อยึดถือความรู้สึกคิดนึกของตนเองและกล้าทำโดยไม่กลัวอันตรายอะไรจึงได้ทำบาปทำชั่วทำผิดทำชนิดที่เป็นการทำลายตนเองโดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรอย่างนี้เราจะเรียกว่าแสงของกิเลสมันเป็นแสงพรางแสงหลอกลวงเหมือนกับความมืดสีขาวสีขาวกลายเป็นความมืด จะเรียกว่ากิเลสไม่มีแสงไม่มีอิทธิพลนั้นไม่ได้เพราะว่ามันมีอิทธิพลครอบงำเราแล้วมันก็ทำให้รู้ไปตามแบบของกิเลสแล้วก็รู้อย่างเข้มงวดรู้อย่าง รุนแรงไปตามแบบของกิเลสจนไม่เชื่อใครท่านเมื่อมันเป็นไปตามแบบนั้นมันก็ต้องได้รับผลตามแบบของกิเลสถ้าเป็นแสงของธรรมะ ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นแสงที่ปราศจากกิเลสคือไม่มีกิเลสแล้วก็เป็นแสงของธรรมะ ที่ส่องให้คนเดินไปในลักษณะที่ได้รับผลอันควรจะพอใจเรียกว่าถูกต้อง คำว่าถูกต้องนี่จำกัดความลงไปว่าไม่ทำอันตรายแก่ผู้ใดไม่ทำอันตรายตนเองไม่ทำอันตรายผู้อื่นแล้วกลับมีประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นนี่เรียกว่าความถูกต้องมันจึงมีความแตกต่างกันอยู่เป็นสองอย่างระหว่างแสงของกิเลสและแสงของพระธรรมเรามีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมีอำนาจรุนแรงเท่าๆกับสัมมาทิฏฐิดึงคนไปในทิศทางที่เรียกว่าผิดพลาดคือเป็นทุกข์ทั้งแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นไม่เกิดความสุขแก่ตนเองและผู้อื่นมันตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้ตัวที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาจนมีพระบาลีว่าบุคคลจะล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิเ นี่ยพอถือเอาสัมมาทิฏฐิเป็นหลักปฏิบัติอย่างถึงที่สุดคนก็ล่วงจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือแสงแห่งสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นดวงประทีป ทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณดวงประทีปทางฝ่ายวัตถุนี่คือตะเกียงที่เราไปซื้อหามาจุดหรือว่าไฟฟ้าอะไรก็สุดแท้ที่มันมีแสงสว่างทางฝ่ายวัตถุแสงสว่างทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนั่นไม่ใช่ตะเกียงทำนองนั่นไม่ใช่อุปกรณ์แสงสว่างอย่างวัตถุทำนองนั่นมันเป็นเรื่องของจิตใจมีจิตใจเป็นดวงสำหรับจะให้เกิดแสงสว่างเป็นที่เกิดแห่งแสงสว่างถ้าจะเปรียบเหมือนตะเกียงธรรมดามันก็ต้องเติมน้ำมันให้กับจิตใจคือความรู้ที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิเติมทรายหรือที่จะให้ลุกขึ้นมาที่จิตใจ เป็นสติปัญญาที่อำนวยแสงสว่างนั้นๆเรามีตะเกียงหรือดวงประทีปในทางฝ่ายจิตใจกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งนี้แล้วก็ทรงสอนสิ่งนี้ให้คนกำจัดปัญหาหรือความทุกข์ของตนของตนได้คือดับทุกข์ได้นั่นเองในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องดับทุกข์ มันมีเท่านั้นแต่ว่าอาจจะมีคนเป็นอันมากต้องการพุทธศาสนาด้วยความมุ่งหมายอย่างอื่นบางทีที่มันนั่งกันอยู่มากๆคนนี่ก็ไม่แน่ว่าเขาต้องการพุทธศาสนาเพื่อเป็นแสงสว่างในการดับทุกข์ อาจจะเป็นการชักชวนกันมาถ้าเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าครูเขาบังคับให้มาให้นักเรียนมาเรียน จะได้คะแนน ทางพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นผู้รู้จักแสงสว่างยังจะต้องพยายามต่อไปว่าเรียนพุทธศาสนาไปทำไม ทำไมจะต้องเพิ่มหลักพุทธศาสนาเข้าไปในหลักสูตรของการศึกษาถ้าเข้ามาถึงตอนนี้ได้ก็จะพบว่ามันเพื่อแสงสว่างนั่นเองเพื่อความรู้ความเข้าใจในการที่จะดับทุกข์ของมนุษย์ได้เพียงแต่รู้หนังสือกับรู้อาชีพนี่มันไม่พอจะดับทุกข์ได้ถ้าคนที่รวยหรือจะรวยมีอำนาจวาสนาแล้วก็ยังมีความทุกข์อย่างอื่นเหลืออยู่ถึงกับเป็นภัยอันร้ายกาจต่อสังคมก็ยังมีนี่คอยคิดดูอย่างนั้นมันยังไม่จบจะต้องทำต่อไปให้ถึงที่สุดคือว่าไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใดทั้งคือทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นล้วนแต่มีความสงบสุขถ้าว่าเป็นประทีปของโลกก็หมายความว่าจะนำกันไปทั้งโลกไม่ใช่เพียงคนสองคนเดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกกำลังอยู่ในความสงบสุขเป็นที่น่าพอใจหรือยังท่านทั้งหลายลองคิดดูที่เป็นผู้ใหญ่แล้วรู้เรื่องต่างๆในโลกมากพอทราบได้จากข่าวสารต่างๆที่มีอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับโลกนี่โลกยังอยู่ในสภาพที่ไม่น่าพอใจยังเต็มไปด้วยความคิดนึกหรือความรู้สึกที่จะเบียดเบียนกันและกำลังเบียดเบียนกันอยู่จริงๆด้วยไม่มีใครเมตตาใครมีแต่คนที่จะเอาประโยชน์ให้แก่ตนให้มากกว่าผู้อื่นก็คือการแข่งขันแย่งชิงการเอาเปรียบไม่มีความรักผู้อื่นมันก็เรียกว่าเป็นความมืดชนิดหนึ่งที่ร้ายกาจคือมนุษย์ได้หลงทางเสียแล้วมนุษย์ได้หลงทางความเป็นมนุษย์จะแล้วว่าเราจะเป็นมนุษย์อย่างไรไปทางไหนนี่มนุษย์ไม่มีแสงสว่างจึงได้หลงทางในการเป็นมนุษย์ของตนโลกนี้ก็เสียเวลาเปล่าๆเป็นโลกที่เสียเวลาเปล่าๆมีโลกอยู่ดิ้นรนขวนขวายอยู่แต่ไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพหรือสันติสุขของมนุษย์เลยเรียกว่ามนุษย์ไม่มีดวงประทีปสำหรับโลกมนุษย์เราพูดอย่างนี้ได้ในวงจำกัดในหมู่พวกพุทธบริษัทหรือที่คล้ายๆกันถ้าไปพูดในหมู่คนที่เขาไม่สนใจเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาเขาก็ไม่ฟังเขาถือว่าเขามีความรู้แล้วเขาจะจัดโลกไปตามที่เขาต้องการเขามีความรู้ที่จะเป็นเจ้าโลกเขาจะครองโลกนี่เขามีความรู้แล้วเขาก็มุ่งเข็มไปทางนั้นนั่นน่ะมันจะเป็นดวงประทีปสองโลกให้มีแสงสว่างและสันติสุขได้หรือไม่ก็ลองคิดดูเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้จักไม่ต้องการอย่างที่เราต้องการแต่ถึงว่าในหมู่พวกเราที่พูดว่าต้องการก็ยังต้องดูกันเสียใหม่เพื่อมีใครสักกี่คนที่สนใจในเรื่องนี้กันจริงๆจังๆแม้แต่การจะมาฟังเทศทั่วๆไปก็ยังมีน้อย แต่พวกที่มาฟังนั่นแหละไม่ได้สนใจที่จะเข้าถึงใจความหรือหัวใจของเรื่องกันสักกี่คนนับว่าน้อยมากในประชาชนคนไทยเกือบ50ล้านคนนี่มีสักกี่คนที่สนใจจะเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา เดี๋ยวนี้มันเกิดการศึกษาชนิดที่ยั่วยุน้ำใจของคนให้หลงไหลทางวัตถุคนสนใจธรรมะมันก็น้อยเข้าการศึกษาทั่วโลกเรียนแต่หนังสือกับวิชาชีพไม่มีเรื่องธรรมะไม่มีเรื่องทางจิตทางวิญญาณหรือทางศาสนาโดยเขาเห็นว่าไอ้ศาสนานี่เป็นเครื่องกีดขวางความก้าวหน้าในทางวัตถุการพูดอย่างนี้มันหลับตาพูดมากไปสักหน่อยของคนที่ไม่มีแสงสว่างนั่นเองในเมืองไทยก็ยังมีผู้มีอำนาจวาสนาผู้มีวิชาความรู้ในเมืองไทยก็ยังพูดอาตมาได้ยินก็พูดว่าศาสนาเป็นเครื่องกีดขวางทำความเนิ่นช้าให้แก่ความก้าวหน้าหรือความเจริญทางโลกโลกคนนั้นมันหลับตาพูด เราอย่าไปหลงเข้าใจผิดอย่างนั้นเรื่องของศาสนาหรือเรื่องของธรรมะนั้นต้องการจะดับความทุกข์จะขจัดความทุกข์ออกไปในการที่จะก้าวหน้าในทางโลกนั่นแหละมันจะสร้างความทุกข์บางอย่างขึ้นมาถ้าคนมันโง่ถ้าคนมันต้องฉลาดในทางธรรมะจึงจะสามารถจัดโลกนี้ให้ก้าวหน้าแล้วการจัดนั่นก็ไม่ทำความทุกข์ให้แก่ใครถ้าไม่รู้เรื่องนี้มันก็จัดให้โลกมีความก้าวหน้าในทางที่จะทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นศาสนามีหน้าที่จะขจัดปัญหาส่วนนี้คือมนุษย์ต้องการจะเจริญอย่างมนุษย์แต่ถ้าเกิดปัญหาเป็นความทุกข์ขึ้นมาธรรมะหรือศาสนาจะช่วยแก้ไขในส่วนนี้ ให้เราทำมาหากินทำไร่ทำนาค้าขายทำอะไรก็ได้ซึ่งเรียกว่าหน้าที่การงาน แล้วก็มีธรรมะไว้สำหรับป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาจากการกระทำนั้นๆเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ชัดๆว่าไอ้คนเป็นโรคประสาทมากขึ้นทุกทีคนเป็นโรคจิตมากขึ้นทุกทีอีกทางหนึ่งคนก็เป็นอันธพาลมากขึ้นทุกทีอันธพาลนั่นเขาไม่มีความสามารถที่จะหาทรัพย์สมบัติโดยถูกต้องเขาก็หาอย่างรวบรัดหรือลักเอาคือขโมยปล้นจี้นี่คนที่ตั้งใจหาอย่างดีๆแต่วางจิตใจไว้ไม่ถูกมันก็เกิดความวิตกกังวลทำให้เป็นโรคประสาทและเป็นโรคจิตในทั้งที่ตั้งใจหาอย่างดีมันก็ยังมีปัญหาอย่างนี้ธรรมะหรือศาสนาต้องการจะขจัดปัญหาเสียทั้งสองอย่างคือจะไม่ให้อันธพาลเกิดขึ้นในโลกแล้วคนทั่วไปก็ประกอบหน้าที่การงานของตนโดยที่ไม่ต้องทรมานจิตใจแต่กลับจะมีความสุขสนุกสนานในการทำงานไม่คดโกงไม่ช่อราดบังล้วงไม่อะไรทุกอย่างเพราะว่ามันมีความสุขอยู่ซะแล้วในการทำงานไม่ต้องไปหาความสุขทางเนื้อทางหนังที่ไหนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการคดโกงธรรมะจะป้องกันไม่ให้เกิดการวิตกกังวลไม่ให้เกิดการคดโกงจะช่วยเกิดความสุขความพอใจในการทำงานเช่นชาวนาก็มีความสุขเมื่อไถนาชาวสวนก็มีความสุขเมื่อ ปลูกและเลี้ยงรักษาต้นไม้คนทำงานชนิดไหนก็มีความสุขในการงานของตนกระทั่งว่าคนแจเรือจ้างคนถีบสามล้อคนล้างท่อถนนคนอะไรก็ตาม ถ้าเขามีธรรมะเขาจะรู้สึกเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาที่ทำงานในตัวการงานนั่นเองจึงไม่ต้องไปประกอบอาชญากรรมที่ไหนเพื่อความสุขชนิดไหนกันอีกนั ้นเรามองดูให้ดีว่าในความเป็นมนุษย์นี่ต้องมีการกระทำที่ถูกต้องด้วยการชักนำของแสงสว่างที่เพียงพอที่ถูกต้องโดยเฉพาะการศึกษาต้องสมบูรณ์อย่าให้เป็นการศึกษาระบบด้วนคือไม่สมบูรณ์หางด้วนหัวด้วนอะไรไม่สมบูรณ์ทั้งนั้นคือเรียนกันแต่หนังสือกับเรียนกันกับเรียนแต่วิชาชีพ หนังสือทำให้ฉลาดวิชาชีพทำให้หาเงินได้แต่ทั้งสองอย่างนี้ไม่ป้องกันกิเลสได้บางทีจะช่วยยุกิเลสเสียด้วยซ้ำไปคนฉลาดถ้าโกงก็โกงเก่งถ้าคดก็คดเก่งคนหาเงินทองได้มากก็ไม่ชวนให้หยุดหาไม่ชวนให้รู้จักพอมีแต่จะหายมากขึ้นไปแล้วจะเอาเปรียบผู้อื่นด้วยการได้ให้มันมากขึ้นไปไม่หยุดไว้ในความถูกต้องได้จึงต้องมีการศึกษาอีกส่วนหนึ่งคือศึกษาธรรมะซึ่งในที่นี้เราจะเรียกว่าแสงสว่างทางวิญญาณมารู้เอามาทำให้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างไรเท่าไรเพียงไรซึ่งล้วนแต่เป็นความถูกต้องถ้าการศึกษามีครบทั้งสามส่วนอย่างนี้เรียกว่าสมบูรณ์คือเรียนหนังสือเรียนวิชาชีพแล้วก็เรียนธรรมะสำหรับเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องถ้าอย่างที่สามมันขาดไปเสียการศึกษานั้นไม่สมบูรณ์เรียกว่าเป็นการศึกษาที่ด้วนจะเรียกว่าหางด้วนก็ได้มันก็เปะปะไปเพราะไม่มีหางเหมือนไม่มีการควบคุมเหมือนนกไม่มีหางก็บินไปไหนไม่ได้เรือบินหรือว่าเรือธรรมดาไม่มีหางสำหรับบังคับเรือมันก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันต้องมีเครื่องบังคับให้เดินไปถูกทางคือธรรมะนั่นเองถ้าเดินไม่ถูกทางแล้วมันก็กลายเป็นอันตรายไปหมดในความรู้ฉลาดก็เป็นอันตรายทรัพย์สมบัติที่มีมากก็เป็นอันตรายอำนาจวาสนาที่มีมากก็กลายเป็นอันตรายเพราะไม่มีหางบังคับให้มันเดินถูกต้องไอ้สิ่งที่เรียกว่าหางนั่นก็คือประทีปดวงประทีปหรือแสงสว่างในทางวิญญาณดังที่กล่าวมาแล้วเดี๋ยวนี้เรามันก้าวหน้าในทางวัตถุมากเกินไปทางวัตถุก็เป็นเรื่องทางร่างกายก็ให้เกิดความสุขสนุกสนานอร่อยทางร่างกายจริงๆได้เหมือนกันพอคนไปเกี่ยวข้องเข้าก็ชอบก็พอใจก็ติดในรสของความอร่อยในทางวัตถุนั้นไม่มองเห็นอย่างอื่นแล้วอำนาจของวัตถุมันครอบงำเอาแล้วตามองเห็นแต่หนทางของการแสวงหารสอร่อยทางวัตถุคนจึงบูชาวัตถุโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันในโลกปัจจุบันผลิตวัตถุปัจจัยเพื่อกามารมณ์เพื่อความอร่อยทางวัตถุนี่อย่างมากมายมหาศาลสิ่งที่เป็นปัจจัยเพื่อความสุขทางกามารมณ์นั่นเขาผลิตกันด้วยเครื่องจักรใหญ่โตมโหฬารมันจะยิ่งกว่านิรมิตซะอีกเพราะมันผลิตมากเหลือเกินเร็วเหลือเกินแล้วผู้ที่จะซื้อหา ก็คือคนทั้งโลกที่หลงไหลในเรื่องทางวัตถุจนจะผลิตไม่ค่อยทันอยู่นั่นแหละอันนี้เรียกว่าทั้งโลกมันบูชารสของวัตถุการติดในรสอร่อยของวัตถุอย่างนี้มันร้ายกาจยิ่งกว่าติดฟินหรือติดเฮโรอีนเสียอีกเพราะมันเข้าไปจับดวงจิตดวงวิญญาณชนิดที่ให้เป็นธาตุของวัตถุเอาทีเดียวทำให้โลกนี้เป็นโลกของกิเลสไปหมดแล้วจะทำกันอย่างไรมนุษย์นี่จะไปกันทางไหนความก้าวหน้าทางวัตถุมันเกิดเป็นเหมือนกับเมฆหรือหมอกหรือควันอันหนาแน่นมืดคลุ้มบังแสงสว่างทางวิญญาณไม่ให้แสงสว่างในทางวิญญาณเข้าไปสู่จิตใจของคนแต่ละคนได้ท่านคงจะทำความรู้สึกเป็นภาพพจน์ได้เองว่าหัวใจหรือดวงใจหรือดวงวิญญาณก็ตามของมนุษย์เรานี่ถูกควันดำของวัตถุของความเจริญทางวัตถุหุ้มห่อหมดแสงสว่างของพระธรรมส่องไม่ถึงแสงสว่างของพระธรรมส่องถึงหัวใจของคนสมัยนี้ได้ยากเพราะว่าเขามีควันดำหนาแน่นหุ้มห่ออยู่ภายนอกไม่เหมือนครั้งพุทธกาลซึ่งไม่มีควันดำมากอย่างนี้หรือมีก็ไม่มากที่เรียกในบาลีว่าอัปปรชักขชาติกาเป็นผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่เพียงเล็กน้อยพระพุทธเจ้าก็ได้สัตว์คำนี้ได้เอ่ยคำนี้ว่าสัตว์พวกที่มีทุลีในดวงตาแต่เพียงเล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้อาจจะเข้าใจธรรมะที่เราตรัสรู้นี่ได้ทรงรำลึกอย่างนี้จึงได้ทรงกลับพระทัยในการที่จะสอนสัตว์โลกตามที่ได้ตรัสรู้มาข้อนี้หมายความว่าครั้งแรกพระองค์ทรงทอดพระทัยจะไม่สอนสัตว์ทั้งหลายด้วยธรรมะที่ได้ตรัสรู้มาเพราะว่ามันลึกมันยาก แต่ท่านยังมองท่านยังเอ็นดูแก่สัตว์จำพวกหนึ่งที่มีทุลัยในดวงตาแต่เล็กน้อยก็เลยสอนแล้วก็ได้รู้ได้สืบต่อๆกันมาได้ขึ้นมาถึงยุคที่ทุลีในดวงตาหนาแน่นเป็นควันดำอย่างโลกสมัยปัจจุบันนี้มันก็เกิดปัญหาอันใหม่ขึ้นมาแล้วคือคนที่มีทุลีในดวงตาแต่เล็กน้อยนั้นจะหายากเพราะมันเป็นยุคเป็นคราวที่คนทั้งโลกเทกันไปเทกันลงไปในความเป็นธาตุของวัตถุคือความอร่อยทางวัตถุเพราะมีการสร้างวัตถุผลิตวัตถุขึ้นมาครอบงำจิตใจของคนมีการประกวดประคันกันไม่รู้จักสิ้นจักสุดในโลกนี้ในทางวัตถุที่สวยงามยิ่งขึ้นไปที่ไพเราะยิ่งขึ้นไปที่หอมหวนยิ่งขึ้นไปที่อร่อยยิ่งขึ้นไปที่นิ่มนวลชวนความรู้สึกทางกิเลสยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งว่าไอ้บัตรใจสี่นั่นเปลี่ยนสภาพหมดกลายเป็นเหยื่อสำหรับหลอกลวงคนหมดไม่เป็นเพียงปัจจัยสำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตให้ปกติอยู่ได้ที่มันเลยเถิดไปจนกลายเป็นเหยื่อล่อของกิเลสสร้างกิเลสขึ้นในจิตใจของคนหมายความว่าอาหารที่กินนั่นมันอร่อยเกินธรรมดาธรรมชาติกลายเป็นเหยื่อล่อเสร็จแล้ว เครื่องนุ่งห่มก็ไม่เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มจะกลายเป็นเครื่องยั่วกิเลสแก่กันและกันไปเสร็จแล้ว ที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านในเรือนอะไรก็ตามมันกลายเป็นเรื่องสร้างวิมานแข่งกับเทวดาไปเสร็จแล้วไม่ใช่อยู่ตามสะดวกสบายสำหรับคนทั่วไปมันกลายเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสช่วยส่งเสริมกิเลสเดี๋ยวนี้จะต้องมีบ้านมีราคาเป็นล้านล้านที่อาจจะแข่งกับวิมานของเทวดาได้เขาจึงจะเรียกว่าบ้านที่นิยมกัน เรื่องยารักษาโรคก็เหมือนกันแทนที่จะเอาไปใช้รักษาโรคเอาไปใช้คุมกำเนิดให้เป็นโอกาสแก่การเป็นทาสของกามารมณ์ให้ยิ่งขึ้นไปจะดีกว่านี่เรียกว่าแทนจะเป็นปัจจัยบำรุงชีวิตให้ปกติสุขอยู่ได้มันเปลี่ยนสภาพไปเป็นเหยื่อล่อให้คนตกเป็นทาสของกิเลสอย่างสุดเหวี่ยงนี่เรียกว่าการศึกษาไม่สมบูรณ์ชวนกันกระทำไปได้ในลักษณะที่มันไม่ควรจะทำความก้าวหน้าทางวัตถุนี่มันเป็นเมฆหมอกหรือควันดำหุ้มห่อจิตใจไว้ไม่ให้ประทีปหรือแสงสว่างแห่งพระธรรมเข้าถึงจิตใจนั้นได้ถ้าคอยมองดูเถอะมองดูด้วยจิตใจที่เป็นอิสระหรือจิตใจที่ซื่อตรงเราจะเห็นได้ด้วยตนเองว่าไอสถานที่ที่ส่งเสริมกิเลสและกามารมณ์เหล่านั้นมันก็คือการขุดหลุมฝังดวงจิตดวงวิญญาณของคนในโลกนี้ให้ติดจมลงไปอย่างไม่รู้จักขุดจักเกิดนี่ขอให้นักเรียนทั้งหลายจำนวนมากพิจารณาดูเห็นความจริงข้อนี้อย่าเข้าไปติดกับติดบ่วงติดความหลอกลวงของสิ่งเหล่านี้ซึ่งกำลังมีมากขึ้นทุกทีเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งจะบอกให้คือประชาธิปไตยผีสิงของคนวัยรุ่นวัยรุ่นทั้งหญิงทั้งชายเขาเริ่มนิยมประชาธิปไตยตามเหตุผลของเขาเองนั่นเขาก็เรียกร้องอะไรตามแบบประชาธิปไตยผีสิงของเขาเองบางทีจะเรียกร้องเอาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นโรงเรียนปฏิบัติตามไม่ไหวเขาก็ชวนกันสะไตรปิดโรงเรียนเสียเท่านั้นแหละประชาธิปไตยผีสิงอย่างนี้มันกำลังจะเจริญจะงอกงามขึ้นมาแล้วมันก็จะทำลายพวกเรานั่นเองไม่ใช่ว่าจะทำอันตรายใครที่ไหนอ่านหนังสือพิมพ์ดูก็แทบจะทุกวันมีปัญหาเรื่องคนวัยรุ่นเรียกร้องอะไรด้วยกิเลสของตนมากเกินไปจนใครยอมใครๆยอมให้ไม่ได้มันก็ต่อสู้ตามแบบประชาธิปไตยผีสิงถ้าต่อสู้ไม่ได้มันก็ไปกินยาตายไปโดดน้ำตายไปผูกคอตายถ้ามันร้ายไปกว่านั้นมันก็ผ่านฆ่าคนอื่นอย่างอาละวาดทีเดียวเนี่ยมันไม่มี ดวงประทีปในทางวิญญาณวิญญาณจึงเดินไม่ถูกทาง เรียกว่ามันก้าวหน้ามากเกินไปถ้าเป็นสมัยโบราณปัญหาอย่างนี้ไม่มีเพราะว่าเขายอมเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือเชื่อที่เคยเชื่อสิ่งที่เคยเชื่อกันมาก็เลยไม่มีปัญหา สำหรับเรื่องทางเดินของวิญญาณนี่ ำให้เกิดความเข้าใจได้หลายทางบางคนคิดว่าวิญญาณนี่ไม่ต้องนำไม่มีอะไรต้องนำเพราะมันมีทางเดินของมันเองไม่ต้องมีใครนำมันก็เดินไปตามทางของมันเองได้ถ้าเขาเชื่ออย่างนี้เขาไม่สนใจธรรมะที่จะปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้นคนพวกนี้มีอะไรอันหนึ่งซึ่งเขาเรียกตามแบบของเขาว่าพรหมลิขิตคือพระเจ้าเขาลิขิตชีวิตวิญญาณของคนแต่ละคนไว้เสร็จแล้วเพราะนั้นมันต้องเดินตามทางนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้มันเดินของมันเองได้ไม่ต้องมีใครมาช่วยเขาถือพรหมลิขิตอย่างนี้ไม่สนใจแสงสว่างทางวิญญาณไม่สนใจการปรับปรุงใดๆในทางวิญญาณอย่างนี้มันก็มีในกรณีอย่างนี้มันเป็นเรื่องไสยศาสตร์พรหมลิขิตตามความหมายนี้เป็นเรื่องไสยศาสตร์ของบุคคลที่เชื่อไสยศาสตร์มีผีสางเทวดาอะไรตามใจตามแบบของไสยศาสตร์เป็นเครื่องกำหนดชีวิตหรือวิญญาณเขาไม่ต้องการประทีปทางวิญญาณแต่ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทอย่างที่เราปฏิญญาณตัวเองอยู่ในเวลานี้ว่าเราเป็นพุทธบริษัทเราก็มีธรรมลิขิตหรือพุทธลิขิตคนอื่นพวกนู้นเขามีพรหมลิขิตพระพรหมลิขิตพระเจ้าลิขิตให้เราพุทธบริษัทนี่มีธรรมลิขิตมีพุทธลิขิตมีกฎตายตัวอย่างนี้อย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าทำลงไปอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่ากฎ ของอิทัปปัจจตาเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมีกฎตายตัวท่านเราต้องศึกษารู้กฎว่าสิ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลือกเอาแต่สิ่งที่จะให้เกิดขึ้นในทางที่ดีที่ถูกที่ควรจะมีคือสันติสุข ในพุทธศาสนามีคำประหลาดคำหนึ่งคือคำว่าตถาตาแปลว่าเช่นนั่นเองแต่มันไม่ใช่เช่นนั่นเองอย่างพรหมลิขิตมันเช่นนั่นเองตามกฎของอิทัปปัจจยตากฎแห่งเหตุแห่งปัจจัยซึ่งเป็นกฎธรรมดาของธรรมชาติอันนี้มันจะลิขิตเพราะมันมีกฎอยู่ว่าเมื่อทำอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนี้เมื่อจะทำอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนี้นี่คือแนวหรือสายที่วิญญาณจะต้องเลือกเดินให้ถูกทางว่าจะเอาอย่างไรอย่าไปเอาเข้าในทางที่จะให้ตกต่ำลงไปสู่ความทนทุกข์ทรมานหรือผิดพลาดเลือกเอาแต่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ชนิดที่จะดับทุกข์ได้ให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามวิถีทางของมนุษย์ไปถึงที่สุดที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะไปถึงอย่างนี้เรียกว่าหนทางแห่งชีวิตซึ่งต้องการแสงสว่างสำหรับส่องแล้วเราก็ทำให้เกิดแสงสว่างสำหรับส่องแล้วก็เดินไปนี่คือการศึกษาธรรมะตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาตามกฎที่ว่ามันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ได้รับผลในทางที่ควรจะปรารถนาเป็นอันสรุปความสักทีหนึ่งก่อนว่าไอ้ชีวิตนี้มันต้องเดินให้ถูกทางมันต้องมีแสงสว่างที่ถูกต้องและเพียงพอส่องให้เห็นทางแล้วก็เดินไปอย่างถูกทางความมีแสงสว่างนี่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกับว่าเราไม่มีแสงสว่างแสงอาทิตย์อย่างนี้เราทำอะไรไม่ได้นี่มันเห็นได้ง่ายๆแต่เป็นเรื่องทางวัตถุ ในเรื่องทางจิตทางวิญญาณนั่นถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งพระธรรมแล้วเราก็เดินไปในทางดับทุกข์ไม่ได้นั่นเราจึงต้องมีเป็นนั้นว่าเราจะต้องมีแสงสว่างส่องทางวิญญาณในเมื่อเรายังมีด้วยตนเองไม่ได้เราก็มีผู้นำในทางวิญญาณซึ่งเป็นหัวข้อของการบรรยายในครั้งนี้ว่าความมีผู้นำทางวิญญาณถ้ามีแล้วจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะให้ความเป็นมนุษย์ของเราเต็มเปี่ยมและสมบูรณ์ที่นี้ก็จะพูดให้ละเอียดลงไปสักหน่อยถึงเรื่องความมีผู้นำทางวิญญาณให้ทุกคนเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยเป็นสิ่งที่มีได้เป็นสิ่งที่เราจะจัดหาเอาได้ถ้าเราต้องการถ้าเราเป็นคนซื่อตรงต่อตัวเองไม่คดโกงต้องการจะทำในสิ่งที่ควรทำนั่นมันก็ไม่เหลือวิสัยอาตมาพยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือให้ทุกคนพบผู้นำในทางวิญญาณโดยจะแสดงที่ตั้งแห่งผู้นำทางวิญญาณว่าการนำทางวิญญาณมีรากฐานตั้งอยู่ณที่ใดข้อแรกก็อยากจะระบุไปยังปูชนียบุคคลปูชนียบุคคลพระพุทธเจ้าพระอริยสาวกเป็นต้นนี้เราเรียกว่าปูชนียบุคคลและมีสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับอริยบุคคลเช่นปูชนียสถานปูชนียวัตถุเป็นต้นรวมเข้าด้วยกันแล้วเรียกว่าปูชนียบุคคลพระพุทธเจ้าตรัสรู้พบหนทางดับทุกข์แสงสว่างทางวิญญาณดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพระองค์จึงทรงสามารถในการนำทางวิญญาณและพุทธศาสนาของท่านก็เป็นมรดกตกทอดมาถึงเราอริยสาวกทั้งหลายของพระองค์ก็ทำหน้าที่อย่างเดียวกันเรามีพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเป็นผู้นำในทางวิญญาณสถานที่อันเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ก็มีความหมายที่ว่าเมื่อบุคคลเกี่ยวข้องกับสถานที่ชนิดนั้นแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกในคุณค่าและความหมายของบุคคลนั้นๆเช่นว่าที่ประสูติที่จัดสรู้ที่แสดงธรรมจักรที่ปรินิพพานของพระพุทธองค์นั้นถ้าคนเข้าไปถึงจริงๆเขาก็ต้องรู้ถึงธรรมะที่เป็นการประสูติจัดสรู้ธรรมจักรและนิพพานไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่เป็นพื้นดินหรือเป็นอะไรเฉยๆเพราะเขามุ่งหมายว่าไอ้สถานที่หรือพื้นดินต้นไม้ไอ้เหล่านั้นเมื่อบุคคลไปถึงแล้วเขาจะลึกนึกถึงบุคคลผู้เป็นต้นเหตุให้เกิดสถานที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองรู้ลึกซึ้งถึงข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อย่างไรสอนอย่างไรอะไรอย่างไรสถานที่นั้นจึงมีอิทธิพลพอที่จะดึงจูงจิตใจของบุคคลผู้เข้าไปบูชานั้นให้เดินถูกทางได้บ้างไม่มากก็น้อยนะขอคิดดูว่าไม่มากก็น้อยท่านเจพระเจดีย์พระธาตุพระอะไรที่เขาสร้างขึ้นอุทิศพระพุทธเจ้าก็มีความหมายอย่างนี้ถ้าเราเข้าไปสู่สถานที่นั้นอย่างถูกต้องมันก็จะมีความดึงดูดจิตใจให้เดินไปตามทางของพระพุทธเจ้าไม่มากก็น้อยขอให้ฟังว่าไม่มากก็น้อย แต่อย่าลืมว่าไอ้สิ่งต่างๆมันตั้งต้นขึ้นมาจากของน้อยแล้วมันมากทีหลังทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรที่มันจะมากไปตั้งแต่ต้นหรือมากทีเดียวได้เลยเมล็ดต้นไม้มีเมล็ดเล็กๆโตเป็นต้นไม้ใหญ่ไก่มาจากไข่เล็กๆลูกเดียวคนก็มาจากเด็กเล็กๆทารกในครรภ์อย่างนี้มันตั้งต้นจากเล็กๆนั้นเราอย่าดูถูกไอ้สิ่งเล็กๆที่ว่าไม่มากก็น้อยนะขอให้ถือว่ามันสามารถที่จะทำให้มากได้เมื่อเรามีพระพุทธธรรมมีพระอริยสาวกตลอดถึงสถานที่และวัตถุแม้เช่นพระพุทธรูปอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้รู้จักใช้เรื่องนี้เอามาทำให้ถูกกับเรื่องแล้วก็จะดึงจูงจิตใจไปในทางที่ถูกต้องได้นั่นจึงเรียกว่ามันก็เป็นแสงสว่างด้วยเหมือนกันคือสามารถจะนำทางให้แก่ดวงวิญญาณได้เหมือนกันคอยรู้จักกระทำต่อบุคคลต่อปูชนียบุคคลต่อปูชนียสถานต่อปูชนียวัตถุเป็นต้นนี้ให้ถูกต้องแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะมีการนำในทางวิญญาณให้เราเดินถูกทางในทางวิญญาณทีนี้เรื่องถัดไปก็คือกัลยาณมิตรที่แท้จริงนี่เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาในพระบาลีกัลยาณมิตรที่แท้จริงนี่สำคัญมากที่จะช่วยเป็นผู้นำในทางวิญญาณ เด็กๆอาจจะพูดขึ้นมาว่าเรามีกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีกันทั้งนั้นแต่มันเป็นมิตรที่ไม่พอที่จะนำในทางวิญญาณเพื่อนเล่นฟุตบอลเพื่อนกระทั่งเพื่อนสูบเฮโรอีนนี่ก็มันเป็นเพื่อนดีทั้งนั้นเขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นกัลยาณมิตรหมายความว่ามิตรที่ชักจูงไปในทางดีไม่ยอมเป็นอันขาดเลยที่จะมิตรเดินทางผิดไปในทางชั่วนั้นเขาอาจจะฉุดลากกระชากถูไอ้มิตรโง่ๆนั้นมาเสียจากทางที่ผิดให้มาเดินทางถูกอย่างนี้จึงจะเรียกว่ากัลยาณมิตรนะคือมิตรที่แท้จริงที่จะเป็นผู้นำในทางวิญญาณกัลยาณมิตรนี่เป็นบุคคลก็ได้คือคนดีกัลยาณมิตรนี่เป็นธรรมะก็ได้คือเป็นความดีคนดีคือคนมีสัมมาทิฏฐิรู้ถูกต้องทำอะไรไม่ผิดนี่เรียกว่ากัลยาณมิตรนี่ความดีคือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองเอามาใส่เข้าไปในเราให้เรามีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิก็จะเป็นมิตรที่ดีดึงเราไปในทางที่ถูกต้องงั้นจำไว้ว่าคำว่ากัลยาณมิตรนี่หมายถึงบุคคลก็ได้หมายถึงตัวธรรมะก็ได้ที่เขานิยมใช้เรียกกันก็คือบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐินี่เป็นกัลยาณมิตรอย่างบุคคลและตัวธรรมะคือสัมมาทิฏฐินั่นเองเป็นกัลยาณมิตรอย่างที่เป็นธรรมะกัลยาณมิตรชนิดนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นทั้งหมดแห่งพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือการปฏิบัติถูกต้องเป็นไปเพื่อนิพพานนี่เรียกว่าพรหมจรรย์ระบบปฏิบัติทั้งหมดที่มันถูกต้องที่มันเป็นไปเพื่อนิพพานเรียกว่าพรหมจรรย์นี่กัลยาณมิตรนี่เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์มีบางคนเสนอความคิดเห็นของตนว่าเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เท่านั้นพระพุทธเจ้าว่าอย่าพูดอย่างนั้นกัลยาณมิตรนี่เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ นั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปสังเกตดูเองว่าถ้ามันเป็นกัลยาณมิตรจริงมันก็ช่วยได้จริงช่วยได้ถึงที่สุดจริงๆนำไปสู่พระนิพพานได้จริงเอาพวกที่สามถัดมาอีกก็จะระบุไปยังครูบาอาจารย์คนแก่คนเฒ่าพระเจ้าพระสงฆ์นี่จะเป็นผู้นำในทางวิญญาณได้ในสมัยโบราณประชาชนนับถือครูบาอาจารย์คนแก่คนเฒ่าพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนก็ได้ที่วัดก็ได้มีหน้าที่ที่จะคอยดูแลเด็กๆนี่ให้เดินไปถูกทางไม่ใช่เรียนหนังสืออย่างเดียวเขามีไม้เรียวเขี้ยนตีเมื่อมันประพฤติไม่ดีทำให้มันเดินถูกทางเดี๋ยวนี้เด็กๆสมัยนี้มันโง่มันไม่ชอบไม้เรียวจึงไม่มีอะไรมาทำให้เดินถูกทางคอยมองกันสมัยว่าไม้เรียวนั่นแหละช่วยเดินถูกทางถ้าเรายังเดินไม่ถูกทางถ้าเราเดินถูกทางอยู่แล้วไม้เรียวก็ไม่มีโอกาสที่จะมาฟาดที่เราเลยนี่เรามันเดินมันมีอะไรผิดอยู่เดินไม่ถูกทางจึงต้องใช้ไม้เรียวต้อนไปนั้นไม้เรียวก็อยู่ในพวกที่ว่าผู้นำในทางวิญญาณด้วยเหมือนกันคนแก่คนเฒ่านั่นน่ะเขารู้อะไรมากกว่าเพราะเขาเกิดก่อน เรายังเป็นเด็กเราไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องคนแก่คนเฒ่าทั้งเขาต้องรู้มากกว่าเราในข้อนี้ถ้าเราฟังเขาพูดไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเราต้องเดินไปตามทางนั้นนะเด็กๆทุกคนจะต้องเดินไปตามทางนั้นคือเดินไปตามทางที่จะเป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วก็ลงหลุมศพนะเราต้องเดินไปตามทางนั้นนะนั่นคนเฒ่าคนแก่เขาเดินไปก่อนแล้วเขาก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้ได้ดีนั่นเราจงสนใจคนแก่คนเฒ่านี่คำว่าพระเจ้าพระสงฆ์นี่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกหมายถึงพระเจ้าพระสงฆ์ธรรมดาสามัญที่อยู่ใกล้ชิดกับเราที่วัดข้างบ้านเรานั่นแหละ เอาแต่เพียงพระเจ้าพระสงฆ์ชนิดนี้ก่อนคนเหล่านี้ก็ศึกษาเราเรียนมาตลอดเวลาเขาจะบอกไอ้สิ่งที่เขาศึกษาเราเรียนมาให้เราได้โดยสะดวกโดยสะดวกเราไม่อาจจะไปหาอ่านได้เองมันยากลำบากเขาเคยเรียนเคยอ่านเคยอะไรมามากก็บอกให้ได้สะดวกกว่าลองไปถามปัญหาเรื่องการเดินไปในทางสูงในทางธรรมพระเจ้าพระสงฆ์เหล่านี้ก็จะตอบได้ตามสมควรเราจัดเขาไว้ในฐานะเป็นผู้นำในทางวิญญาณได้ตามสัดส่วนเรียกว่าไม่มากก็น้อยนั่นอย่าดูถูกครูบาอาจารย์คนแก่คนเฒ่าพระเจ้าพระสงฆ์เขาเดินไปก่อนเราในหนทางที่เราจะต้องเดินตามไปโดยทางเดียวกันพวกถัดไปอีกเป็นพวกที่สี่เราอยากจะเรียกอยากระบุไปยังบิดามารดาบิดามารดาเป็นผู้นำในทางวิญญาณอันนี้ไม่ยากไม่ลึกเกินไปเพราะว่าพอใครๆเป็นตัวเป็นตนคลอดมาจากบิดามารดาขึ้นมาในโลกนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าถูกนำไปโดยบิดามารดาหรือผู้ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกับบิดามารดาสมมติว่าบิดามารดาตายเสียก็มีใครคนใดคนหนึ่งมาทำหน้าที่แทนบิดามารดาดังนั้นทุกคนมีบิดามารดา ก็นำเด็กๆขึ้นมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกให้มันรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสวยรู้จักงามรู้จักสะอาดรู้จักระเบียบเรียบร้อยรู้จักทุกอย่างที่ควรจะรู้จักนี่คือการที่บิดามารดานำมาในทางวิญญาณและนำอย่างละเอียดประณีตสุขุมก็อยู่กันตลอดเวลาอันนี้ใจคออะไรต่างๆที่เรามีกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็มาจากบิดามารดาทั้งนั้นแหละได้มาจากบิดามารดาทั้งนั้นแหละจะดีหรือจะเลวก็ได้มาจากบิดามารดานั่นแหละเพราะว่าอบรมมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนกระทั่งบัดนี้เห็นอยู่ทุกวันทุกวันบิดามารดาจึงเป็นผู้นำในทางวิญญาณสมัยนี้เกิดเด็กนอกคอกแหวกแนวนอกคอกไม่เชื่อบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์ยิ่งขึ้นทุกทีมันก็ไม่ได้นำมันนำได้โดยยากเพราะมันจึงเกิดไอ้สิ่งแปลกๆใหม่ๆขึ้นแก่ยุวชนของเราเราอ่านพบในหนังสือพิมพ์มากเหลือเกินบ่อยเหลือเกินว่ามีคนวัยรุ่นหญิงก็มีที่ประชดบิดามารดาหนีไปจากบ้านก็พอดีไปเจอกันเข้ากับอันธพาลถูกทำร้ายแหลกลานนี่เพราะการประชดบิดามารดานี่ยังไปจากบ้านค่ำค่ำคืนคืนก็มีนี่เตลิดเปิดเปิงไม่มีความหมายก็มีคนเหล่านี้ไม่รู้ว่าบิดามารดาเป็นผู้นำในทางวิญญาณนั่นก็จึงสูญเสียทั้งในทางวิญญาณสูญเสียทั้งทางร่างกายสูญเสียทั้งทางวัตถุทรัพย์สมบัติก็สูญเสียไปหมดเพราะไม่ยึดถือบิดามารดาว่าเป็นผู้นำในทางวิญญาณความเป็นมนุษย์ของเขามันก็ตายด้านคือเหี่ยวตายเน่าตายอะไรตายเสียตั้งแต่ยังเป็นเม็ดเล็กๆก็มีเป็นหน่อซึ่งโผล่มาจากเม็ดก็มีโตขึ้นมาได้นิดหน่อยแล้วก็ตายเสียก็มีดูต้นไม้พืชพันธุ์อะไรที่มันตายเสียตั้งแต่เล็กๆมันเป็นต้นไม้สมบูรณ์ไม่ได้เพราะมันมีอะไรเข้ามาขัดขวางนั่นแหละขอให้รู้เถอะว่า ไม่ได้รับการคุ้มครองจากบิดามารดาอย่างถูกต้องแล้วบางทีก็เพราะความเย่อหยิ่งจองหองของเด็กๆนั่นเอง คอยถือบิดามารดาเป็นผู้นำในทางวิญญาณเป็นบุคคลแรกในโลกผู้นำทางวิญญาณคนแรกในโลกคือบิดามารดาเอาทีนี้ถัดไปเป็นเรื่องที่ห้าก็อยากจะระบุไปยังขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสำเร็จรูปอะไรต่างๆที่เรามีกันไว้ประจำมนุษย์ประจำชาติไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนในโลกนี้ล้วนแต่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสั่งสอนอบรมกันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกที่เป็นส่วนบุคคลที่เป็นส่วนสังคมก็ทำกันทั้งบ้านทั้งเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่งามของบ้านของเมือง นั่นล้วนแต่ถอดรูปแบบออกมาจากพระศาสนาทั้งนั้นแล้วแต่ว่าบ้านเมืองนั้นมันถือศาสนาอะไรบ้านเมืองเราถือศาสนาพุทธนั้นรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถอดออกมามันจึงเป็นพุทธศาสนา เราจะต้องดูให้ดีว่ามันเป็นที่พึ่งได้หรือไม่เมื่อมันถอดรูปแบบออกมาจากพุทธศาสนาก็มันมีลักษณะแห่งความถูกต้องอยู่ในนั้นนั่นแหละเป็นสายหรือแนวของความถูกต้องสำหรับวิญญาณมันจะได้เดินไปคนที่เกิดมาในบ้านเมืองที่มีวัฒนธรรมดีมันก็ดี เราได้ยินคำสรรเสริญชนชาตินั้นชาตินี้ประเทศนั้นประเทศนี้ทำไมมันดีโดยนิสัยซื่อสัตย์กตัญญูกตเวทีรักความสงบอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีมันสร้างคนเหล่านั้นมาคือนำวิญญาณของคนเหล่านั้นมาจึงกลายเป็นคนดีมีวัฒนธรรมสูงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำเร็จรูปเนี่ยมันทอดมาจากพระศาสนาที่ว่าสำเร็จรูปเนี่ยมันมีความจำเป็นอยู่ถ้าทำไม่สำเร็จรูปคนปฏิบัติตามไม่ถูกคนยังเด็กอยู่ก็มียังโง่อยู่ก็มีมาคิดเองไม่ได้เขาจึงต้องวางไว้ให้อย่างสำเร็จรูปว่าเรามีวัฒนธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ประจำชาติประจำเดือนประจำปีประจำฤดูก็ทำไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีแม้แต่ว่าวันจุดวันศาสตร์จะต้องทำอะไรถ้าทำไปอย่างถูกต้องก็จะเป็นเรื่องดีในทางจิตใจให้คนมีการกระทำไปตามแนวที่มันถูกต้องเพื่อจะเป็นคนดีเมื่อการแสดงต่างๆที่จัดขึ้นตอนหลังๆนี้ถ้าจัดดีมันก็นำในทางวิญญาณเหมือนกันการเล่นการแสดงศิลป์ฝีไม้ลายมือวัตถุสิ่งของอะไรที่เรียกว่าจัดกันใหม่ๆในยุคหลังๆนี่ถ้าจัดดีมันก็เป็นแนวทางสำหรับวิญญาณจะเดินไปในทางดีได้แต่ถ้ามันชั่วคือเป็นเรื่องลามกอนาจารเหมือนที่มีอยู่มากจะท่วมบ้านท่วมเมืองอยู่ในเวลานี้แล้วมันก็ดึงวิญญาณของเด็กๆลงไปสู่เหวสู่นรก เพียงแต่ดูภาพโฆษณาเพราะงานเหล่านี้เท่านั้นแหละเด็กๆก็มีจิตสามหมดไม่มีเหลือนี่พวกเธอระวังให้ดีว่าไอ้ป้ายโฆษณาบางอย่างที่มันติดอยู่เบ้อเร่อเบ้อร่าตามถนนนั่นน่ะเพียงไปดูมันแวบเดียวนั่นจิตของเธอจะสามสุดลงไปไม่มีเหลือนะระวังให้ดีเพราะมันเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องลามกอนาจารนั้นเราระวังอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาครอบงำจิตใจของเราได้ช่วยจำถ้อยคำของฉันไว้สักนิดหนึ่งว่าป้ายโฆษณาบางอย่างนั้นเพียงแต่เห็นแวบเดียวเท่านั้นจิตของเราจะสามสุดลงไปถึงก้นบึ้งของนรกถ้าเหลือเห็นแล้วมีสติทันท่วงทีมันก็พอจะคุ้มครองได้แล้วอย่าไปดูมันเลยเพราะว่าเพียงแต่เห็นป้ายโฆษณานี่ก็ตกนรกแล้วถ้าไปดูตัวจริงมันเข้าอีกมันก็จะตกเลยนรกลงไปอีกไม่รู้จักผุดจักเกิดเดี๋ยวนี้จะมาขอยืนยันว่าการจัดการแสดงอะไรที่เขาจะคิดจะทำขึ้นสมัยใหม่นั้นถ้าดีมันก็ดีก็นำทางวิญญาณถ้ามันผิดแล้วมันก็จับคนใส่นรกแล้วก็มักจะเป็นในทางจับคนใส่นรกจะโดยมากเพราะมันเป็นสมัยวัตถุนิยมนิยมความอร่อยอร่อยซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสยั่วให้กิเลสมันมากขึ้นไอ้สวยงามไอ้มั่งมีอำนาจวาสนานี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้ง 100% ก็มีได้เหมือนกันอย่าไปวัดกันเพียงเท่านั้นให้วัดถึงว่ามันอยู่ในความถูกต้องไม่ทำอันตรายแก่จิตใจของผู้ใดให้มนุษย์รักใคร่กันอยู่กันอย่างสงบสุขนั่นแหละเรียกว่ามันถูกต้องเอ้าทีนี้อันสุดท้ายจะระบุว่าไอ้ธรรมชาติที่เรารู้จักดูหรืออ่านออกนี่ก็อาจจะเป็นผู้นำทางวิญญาณไอ้ธรรมชาติในที่นี้ก็หมายถึงไงธรรมชาติในความหมายทั่วไปคือสิ่งต่างๆที่เราเห็นอยู่อย่างที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เห็นต้นไม้บ้างก้อนหินบ้างดินทรายกรวดอะไรต่างๆที่เป็นธรรมชาติต ลอดถึงกว้างขวางออกไปเป็นแผ่นดินเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นท้องฟ้าเป็นดวงดาวดวงอาทิตย์ทั้งหมดนี่ก็เรียกว่าธรรมชาติถ้าเรารู้จักดูหรืออ่านออกมันก็เป็นการช่วยให้เดินถูกต้องในทางวิญญาณได้เหมือนกันถ้าเรารู้จักจริงเราก็ไม่หลงในธรรมชาติแล้วเราก็จะรู้จักอุดมคติอะไรที่มันแฝงอยู่ในเรื่องของธรรมชาติเช่นธรรมชาติโดยแท้จริงมันเป็นไปเพื่อความสงบธรรมชาติโดยแท้จริงไม่ได้เป็นไปเพื่อกิเลสธรรมชาติที่แท้จริงจะสันโดษจะกินอยู่แต่พอดีเช่นต้นไม้เนี่ยมันไม่กินเกินหรือไม่น้อยเกินมันจะกินอยู่แต่พอดีมันไม่ละโมบโลภลาภเหมือนคนมั่งมีที่ขูดรีดนะต้นไม้เนี่ยมันกินแต่พอดีไม่มียุ่งไม่มีช้างไม่มีโกดังสำหรับเก็บของเหลือเฟือนี่เรียกว่ามันสันโดษนั่นมันก็สงบเพราะไม่มีกิเลสสำหรับจะทะเยอทะยานถ้าเลี้ยวดูก้อนหินสักก้อนหนึ่งแล้วก็เห็นความสงบความหยุดความเย็นของมันก็พอจะมาเป็นเครื่องคิดนึกว่ามนุษย์ก็ควรจะเป็นอย่างนี้นี่ทั้งหมดนี้ล้วนแต่อาจจะใช้เป็นผู้นำในทางวิญญาณได้ไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งถ้าทวนอีกทีจะดีไหมว่าปูชนียบุคคลนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาและกัลยาณมิตรที่แท้จริงของเราแล้วครูบาอาจารย์คนแก่คนเฒ่าพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็บิดามารดาที่มีไม้แส้หรือไม้เรียวอยู่ในมือเป็นผู้นำในทางวิญญาณขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมสำเร็จรูปประจำชาติแล้วแม้ที่สุดแต่ธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาติถ้าคนไหนฉลาดรู้จักสังเกตรู้จักศึกษาก็จะได้แง่คิดจากธรรมชาติสำหรับเอามันนำวิญญาณของตนให้เดินทางไปในถูกทางที่ถูกต้องแต่ทั้งนี้มันอยู่หรือมันอยู่ที่บุคคลนั้นเป็นคนดีซื่อตรงต่อตัวเองต้องการการนำที่ดีรู้จักสังเกตรู้จักรับเอาและพอใจมันจึงจะเป็นผู้นำทางวิญญาณให้แก่เราได้ในที่สุดนี่ขอสรุปท้ายว่าตัวเราเองนั่นแหละมันจะนำ ต้องตัวเราเองนั่นแหละเป็นคนซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์ของเราต้องการจะก้าวหน้าในทางที่ถูกต้องแล้วไม่โง่เกินไปรู้จักสังเกตรู้จักศึกษารู้จักรับเอาแง่คิดรอบตัวแล้วก็พอใจที่จะก้าวหน้าในทางวิญญาณด้วยทั้งหมดนี้สำเร็จได้ด้วยสติของบุคคลคนนั้นคนนั้นจะเป็นผู้นำในทางวิญญาณของตนเองได้โดยมีสติคนที่มีสติย่อมนำตนเองได้คือเป็นผู้นำวิญญาณหรือนำทางวิญญาณให้แก่ตนเองได้จึงขอให้ทุกคนพยายามทำตนให้เป็นคนมีสติก็จะเกิดการนำในทางวิญญาณที่ถูกต้องเป็นอันว่าเราม องเห็นปัจจัยที่สิบต่อจากปัจจัยที่หนึ่งมานะว่าความเป็นผู้มีผู้นำทางวิญญาณความมีผู้นำในทางวิญญาณเป็นปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์คนที่มีสติปัญญาพอสมควรไม่โง่เขลาไม่โง่กว่าธรรมดาโง่บ้างก็ยิ่งมากกว่าธรรมดานี่แหละจะสามารถรู้จักว่าเราต้องมีผู้นำทางวิญญาณ แล้วก็เราสร้างผู้นำทางวิญญาณให้ครบถ้วนทุกๆประการโดยนัยยะที่กล่าวแล้วบุคคลต้องการผู้นำทางวิญญาณแต่ต้องเป็นบุคคลที่ตื่นแล้วถ้าถือยังไม่มีบุคคลถือโดยปรมัตถ์ก็จิตนั่นแหละจิตที่มันไม่โง่หรือมันหายโง่แล้วมันต้องการผู้นำในทางวิญญาณหวังว่าท่านทั้งหลายทุกๆคนคงจะได้เอาไปพินิจพิจารณาดูว่าเรานี่มีผู้นำทางวิญญาณแล้วหรือยังเรากำลังต้องการผู้นำทางวิญญาณหรือหาไม่หรือว่าเรามีผู้นำทางวิญญาณโดยสมบูรณ์แล้วโดยเฉพาะเด็กนักเรียน ก็ไปใคร่ครวญดูว่าเรามีบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่มีการนำถูกต้องทางวิญญาณและเราก็ไม่เป็นผู้ดื้อดึงในการนำของบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือเปล่าฉะนั้นว่าจะมาได้พูดถึงปัจจัยที่สิบซึ่งเป็นปัจจัยฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเพื่อความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์พอสมควรแก่เวลาให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาสืบต่อจากปัจจัยต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้วเพิ่มให้มากขึ้นมากขึ้นจนกว่าจะสมบูรณ์เพียงพอและหมดปัญหาในความเป็นมนุษย์ของทุกๆคนขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้